Xo'sh, mavzularda ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 13-avgust chorshanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida xabarchi men Mehribon hamda Ozod navigator eshitirishining boshlovchilari Alisher Siddiq hamda Sadriddin Ashur. Biroz turib e'tiboringizga Ozod navigator havola qilinadi. Bugun siz yashaydigan davlatda ommaviy tadbir o'tkazish tartibi qanaqa degan savol borasida sizning fikrlaringizni o'rganamiz. Demak, fikr mulohazalaringizni charxlab turing, ungacha so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tsam. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi kecha Toshkentdagi Chinni bozorida sodir bo'lgan yong'in sabablari bo'yicha rasmiy ma'lumot berdi. Vazirlik matbuot xizmati tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, Toshkentning Zangiota tumanida joylashgan Best Plus kompaniyasiga qarashli Chinni bozordagi yong'in elektr simlaridagi qisqa tutashuvdan kelib chiqqan. Rasmiy xabarga ko'ra, yong'in o'z vaqtida yetib kelgan o't o'chiruvchilar tomonidan tezlikda o'chirilgan. Yong'in oqibatida qurbonlar va jarohatlanganlar yo'q. Vazirlik yong'in oqibatida Chinni bozordagi 20 ga yaqin savdo do'konlari zarar ko'rganini bildirgan. Ayni paytda ozodlik manbalari kamida 150 ta do'kondagi 50 milliondan 250 million so'mgacha bo'lgan tovarlar yong'in natijasida kulga aylangani haqida xabar qildi. Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, hozirda yong'in natijasida yetgan zarar miqdori aniqlanmoqda. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat test markazi bilan Click kompaniyasi o'rtasida erishilgan kelishuvga ko'ra, abituriyentlar kirish imtihonlarining natijalarini SMS orqali olishlari mumkin. Test markazi ma'lumotiga ko'ra, viloyatlardan kelib Toshkent oliygohlarida test sinovlarini topshirgan abituriyentlar poytaxtga kelib o'tirmasdan Click tizimi orqali 1,5 ming so'm evaziga imtihon natijasini bilishlari mumkin. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov yuklarni qabul qilib olish masalasida Kiyev bilan muzokaralar olib borilgani va Rossiya Ukraina hukumatining barcha talab takliflarini inobatga olganini ma'lum qildi. Lavrov ta'kidlashicha, shartlarga amal qilingan taqdirda Ukraina gumanitar yordamni qabul qilib olishga tayyor ekan to'g'risida Rossiya Tashqi ishlar vazirligini xabardor qilgan. Ukraina Milliy xavfsizligi va mudofaa kengashi matbuot kotibi Andrey Lisinko Karvon xalqaro qizil xoj qo'mitasi vakillari tomonidan sertifikatlangandan keyingina chegaradan o'tkazilishiga rozilik berilishini ma'lum qilgan. So'nggi xabarlarga ko'ra, gumanitar yuklar karvoni Ukraina chegarasiga 3-4 soat ichida yetib boradi. Ushbu mavzu tafsilotlari Ozodlik saytida. Rossiya rublining qadrsizlanishi va siyosiy bo'hron natijasida Surgut Kurort sayyohlik firmasi ham o'z faoliyatini to'xtatishini e'lon qildi. Kompaniya saytidagi e'londa turistlar oldidagi mas'uliyatni bajarish imkoniyati yo'qligi aytiladi. 2005-yilda tashkil qilingan Surgut Kurort kompaniyasi Chexiya, Sloveniya, Slovakiya, Misr, Turkiya, Tailand va Rossiyadagi kurortlarga sayyohlarni jo'natish bilan shug'ullanib kelgan. Joriy oyda Rossiyadagi o'nlab sayyohlik firmalari valyuta kursi oshib ketishi va siyosiy vaziyat yomonlashgani bois faoliyatini to'xtatishga ma'lum qildi. Ushbu mavzu tafsilotlari ham Ozodlik saytida. Gruziya prokuraturasi mamlakat sobiq prezidenti Mixail Saakashviliga 5 million AQSh dollari miqdoridagi davlat mulkini shaxsiy ehtiyojlari uchun o'zlashtirganlik ayblovini qo'ydi. Saakashviliga qo'yilgan ushbu yangi ayblov Gruziya qo'riqlash xizmati sobiq rahbari Timur Sajayning hibsga olinishi ortidan e'lon qilindi. Agar Saakashviliga qo'yilgan ayblovlar isbotini topsa, u 11 yillik qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Tergov idorasi ma'lumotlariga ko'ra, 2009-yilda Saakashvili Davlat qo'riqlash maxsus xizmati nomi bilan yashirin jamg'arma tuzib, unga bir necha million dollarlik mablag'ni o'tkazgan. Iroq hukumati Iroq bosh vaziri Nuri al-Malikining o'rnini egallash uchun Haydar al-Abadi nomzod etib ko'rsatilganini qo'llab-quvvatladi. Iroq Milliy xavfsizlik oliy kengashi kotibi Ali Shamxani 12 avgust kuni Iroq konstitutsiyasi bosh vaziri parlamentdagi ko'pchilik ovozga ega bo'lgan guruh tomonidan saylanishiga yo'l berishini aytdi. Avvalroq al-Maliki Iroq prezidenti Fuad Masumni al-Abadini bosh vazir lavozimiga tayinlash orqali mamlakat konstitutsiyasini buzganlikda ayblaganida. Xabarlarning to'liq matni Ozodlik saytida, Sayfon va Ozodlik Mobi sizni saytimizga boshlaydi.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib, O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida Ozod navigator siz bilan birga dunyo mamlakatlariga sayr qilamiz. Demak, sayr qilishdan maqsad bugungi mavzumiz siz yashaydigan davlat yoki mamlakatda ommaviy tadbirlar qanday o'tkaziladi degan savolga javob izlash va bu mavzuni
demak dunyoni kezish bugun afsuski Sadr Nashr bilan to'g'ri keladi dunyoni kezish. Mani sevimli boshlovchimiz mana Farrux Yusufiy bugun Luhanskdami yo qayerga ketgan? Donetskga ketganmi? Qayerda yuribdi?
U hozir Kiyevda.
Siz chunki siz Braziliya jahon chempionatida yurganingizni aytib kelayotgan edingiz. Siz endi menimcha u yog'iga mayli nima qilamiz endi? Sadr Nashr bilan borishga to'g'ri keladigan bo'lsa, Sadr Nashr bilan ham oboramiz.
Xursandligingizni sezyapman.
Mayli, bu navigator. Assalomu alaykum. Kamin Alisher Siddiq mikrofonda. Dasturni Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Sadr Nashr e'tiboringizga havola qilamiz. Dasturimiz mavzusi ham ajoyib. Nima uchun bu mavzuni tanladik, Sadir aka?
Bu mavzuni tanlashimizga sabab mana 29-iyul kuni O'zbekistonda ommaviy tadbirlar qoidasini O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi tasdiqladi. Bu qoidada O'zbekiston Respublikasida o'tkazilishi mumkin bo'lgan barcha ommaviy tadbirlar ikki toifaga ajratildi. Ya'ni ba'zilariga mahalliy hokimliklar ruxsat berishi mumkin, birinchi toifadagilarga, ikkinchi toifasiga esa faqat O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi va hokimliklar hamda Toshkent shahri hokimligi ruxsat berishi mumkin. Umuman buni tanlashimizga sabab mana ommaviy tadbirlar qanday bo'lishidan qat'iy nazar qanchalik inson huquqlariga himoya qilinadi va qanchalik bu qanday o'tkaziladi va mana shu savolga javob izlash boshqa davlatlarda.
Tushunarli. Ya'ni O'zbekistonda qanaqadir o'zgarish bor shu xususda, lekin navigator har doimgidek O'zbekiston haqida emas, chet el haqida gapiradi. Dasturimizda ishtirok etmoqchi bo'lsanglar, bu sayohat qiluvchi va chet elda yashovchi o'zbeklar haqidagi dastur. Demak, har doimgidek Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik online Skype manzillariga hoziroq qo'ng'iroq qiling va agar siz xorijda mana shunaqa ommaviy tadbirlar guvohi bo'lgan bo'lsangiz, qanaqadir namoyishlar, norozilik namoyishlari bo'lishi mumkin, festivallar, bir ommaviy chiqishlar, mana paradlar o'tkazilar ekan, har qanaqadir paradlar o'tkazilar ekan. Shunaqa paradlarni ko'rgan bo'lsangiz, qo'ng'iroq qiling, qanday o'tayotganligini bildiring va shunaqa o'z ko'rgan bilganlaringizni, shu guvoh bo'lgan voqea hodisalaringizni aytib bering bizga. Demak, dasturimizga bog'lanish yo'llarini aytdim. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, uchala Skype manzillari hozir jimjit nimagadir. Hech kim norozilik haqida gaplashmoqchi emas shekilli, lekin kutamiz baribir. Va bizni jonli eshitish uchun har doimgidek eslatamiz. ozodlik.org saytiga kirsangiz jonli eshitishingiz mumkin. YouTube portalimiz YouTube.com/ Ozodlik radiosi. Facebookdagi sahifamizda facebook.com/ Ozodlik radiosi. Yana qayerda? Yana mobil telefonlarda har doimgidek Ozodlikning o'zini anaqasi bor, mobil ilovasi bor. Shu yerda eshitishingiz mumkin. Va yana gapni juda uzun qovordik. Mobil telefonda TuneIn Radio degan mobil ilova bor. Shu orqali ham eshitsangiz bo'ladi. Dastlabki tinglovchimiz bor, Sadir aka.
Dastlabki tinglovchimiz, keling endi o'sha ommaviy tadbirlarni bir qanday o'tkazilishini yaqin qo'shnilardan o'rganib ko'raylik.
Yaqinda mana To'libekni ko'rib qoldim, kirib keldilar biz studiyamizga. Yaqinda Turkmanistonda bo'lib o'tgan ilk norozilik aksiyasining 20 yilligi nishonlanibdi.
20 yil.
Yo'q, qarangda. Birinchi va oxirgi norozilik aksiyasining 20 yilligi o'tkazilibdi. Tasavvur qilingiz, mana necha yil bo'lgan bo'lsa, shu katta tantana bilan faqat Ozodlik radiosida o'tkazilganga o'xshayapti. To'libek biz bilan aloqada. To'libek, здравствуйте. С вами будем, конечно же, на русском, на великом могущем, да, пока. Вот 20-летие, да? 20-летие,
да,
справляли,
да,
вот 13 вы 13 июля справляли 20-летие первого и последнего
единственного,
и единственного,
да,
неповторимого,
да,
и
протест.
Это что за протест? Расскажите такой вот великий протест, который.
Да, вот протест состоялся 13 июля 1994 года, и как уже отметили, это вот единственный до сих пор протест. Организовали его люди, в основном живущие в окраинах столицы. У них не было ни одного там лидера какого-то политического. Люди просто вышли на улицу с негодованием о соцусловиях, которые у них были. В тот момент собралось около 100-200 человек. И тот день была среда, и тот день так назвали как «Каре Чаршенбе», «Черная среда». Да, да, да. И вот протест относительно прошел мирно. И вот к концу дня, протестного дня, вот власти обещаниями, угрозами или еще какими-то, в основном обещаниями о реформе, обо всем, как бы сказали людям же уходить домой, мы как-то примем меры. И вот ночь уже началось, аресты, там массовые
кто
аресты.
Кто вышел на этот протест, да?
Да, да, да.
А вот как сейчас дела вот со счетом массовые предприятия, массовые... На мой взгляд. Вот как это...
Мероприятие. Ну, там же много устраиваются всяких мероприятий, спортивные какие-то.
Ежедневно, там вот даже вот по официальной статистике, там на день попадает около даже более десятка вот мероприятий в Туркменистане. Вот,
да,
в год.
Но это все организовано правительством.
Государством,
там.
Да.
Так, сами люди ничего не могут
делать? Нет, сами люди даже вот...
Хотя бы какой-нибудь маленький пикетик такой совсем.
Ну, об этом даже думать даже преступление можно так считать.
Да. Вот эти массовые мероприятия, люди так сами хотят туда исполнить?
Нет, отнюдь. Они как все это происходит? Люди приходят, например, за 3-4 часа до самого мероприятия и до этого неделями готовятся к этому мероприятию. Если вот дело состоится зимой, скажем, 8 утра, 6 часов утра люди уже в морозе должны быть на этом месте, отрепетированные, там, в легких одеждах и все такое. И все это для 2-3-минутного репортажа на телевидении. Пока президент не придет и там какой-то не проведет эту официальную часть мероприятия.
Ну, есть общественные организации, как они проводят? Они сначала дают заявку, да, на хакимиат местной власти.
В нашем понимании не государственная организация, таких, можно сказать, даже нету с вектором в политическую сторону.
Рахмат, Туйлибек. Демек, Алишер, мана Туркманистондан энди Кыргызстанга өтәйлек бир пайтлар, балки хозир хам демократия оролы деп тарифланганда Аскар Акаев пайтыда. Демек, hozir Qirg'izistondagi manbamiz biz bilan hozir aloqada emas. Demak, Tojikiston
aloqada bo'lsa kerak. To'g'ri bilan ishlayapsizmi? Alo. Mana To'lqin biz bilan. To'lqin, mana demokratiya orolidan qo'ng'iroq qilyapsiz bizga. Umuman sizlarda ommaviy tadbirlar qanday o'tkaziladi? Mana bu mintaqani nima deydi? Bir tomonida Turkmaniston bo'lsa, ikkinchi tomonida, menimcha, o'rtaroqda O'zbekiston, yaqinroq Turkmanistonga, keyin eng vaziyat yaxshi bo'lgan bu albattaki Qirg'iziston. Ommaviy tadbirlar tufayli 2 marta hokimiyatni ag'darib yuborishdi. Turli tadbirlar bo'lib turibdi. Hozir qanaqa vaziyat hozir umuman?
Vaziyat o'zgarmagan. Odamlarni bir yig'ilishlari, mitinglar, aksiyalar joy-joylarda o'tkazilib turiladi. Shu 2005-2010 yildagi keng ko'lamli hozir aksiyalar, namoyishlar o'tkazilmay qo'ygan. Endi agar bunga menimcha hojat bo'lsa, oppozitsiyani kuchaytirsa, menimcha bu yana bir oson ish, unchalik qiyin emas. Chunki hokimiyatdagilar hozir mitinglarni yoki o'sha bir yig'inlarni tarqatib yuborishga shoshmaydi. Chunki 2005-yilda nima bo'lganini ko'rishgan, 2010-yilda tarqatilgani nimalarga olib kelganini ko'rishgan. Shuning uchun joy-joylarda mitinglar bo'lib turadi. Ayrim joylarda hattoki katta strategik trassalar yopilishi mumkin mitinglar tarafdan, lekin hukumat unaqa o'zlari shunaqa miting orqali hokimiyatga kelgani uchun bunaqa mitinglarni shoshmasdan shu bir hafta, ikki hafta, bir oy vaqt berib shu mitingchilar o'zlari charchamaguncha bunaqa tarqatishga keskin harakatlar qilishmaydi.
To'lqin, mana aytyapsiz shuncha mitinglar bo'ladi, shular birortasi bir hokimiyatga borib ruxsat oladimi? Mana biz miting o'tkazmoqchimiz, bunaqa mavzu, bunaqa tema deb.
Aksari olmaydi. Ayniqsa shu regionlardagi mitinglar, regionlardagi aksiyalar, demonstratsiyalar oldindan kelishilmagan holda bo'ladi, lekin aytiladi, ommaviy axborot vositalariga aytiladi, shunaqa miting o'tkazmoqchimiz, shunga noroziligimizni bildirmoqchimiz yoki o'z fikrimizni bildirmoqchimiz deb. Poytaxt Bishkekda bo'lsa, meni bilishimcha mahalliy hokimiyatga ruxsatnoma emas, mahalliy hokimiyatdan shunaqa bir ogohlantirishga o'xshagan bir narsa, ma'lumotnoma berib qo'yish kerak, shunaqa miting o'tkazmoqchimiz deb. O'tgangi hokimiyat davrida ag'darilgan prezident Bakiyev davrida yig'inlar juda ham bir nima bo'ladi, to'sib qo'yilgan edi ko'p joylarda. Bishkekda hattoki markazda mumkin emas edi, chekkaroqdagi, markazning chekkaroqidagi bir kichkinagina parkda faqat yig'inlar qilish mumkin bo'lib qolgan.
To'lqin, to'lqin, mana O'zbekistonda
tag'darilgandan keyin o'zgardi bu narsa.
To'lqin, O'zbekistonda eshitamizki, odamlarni nimagadir qo'rqitishadi Qirg'iziston bilan. Mana agar demokratiya bo'lsa, mana ko'ryapsizlar, qo'shni Qirg'izistonda har kuni urush, to'polon, janjal. Shunaqa bir qo'rqinchli narsami u yoki rostdan ham yo o'rganib qoldinglarmi ancha?
Yo, endi ommaviy axborot vositalari albatta voqealar markazidan turib xabar bergani uchun chetdan turgan odamga shu Qirg'izistondagi bo'layotgan voqealar juda bir dahshatli, juda bir qo'rqinchli tuyulishi mumkin. Kiyev maydonida misolda ham aytish mumkin. O'zim borib ko'rib kelganman bu narsani. Maydonda agar shu to'qnashuvlar yuz berayotgan bo'lsa, 500 metr narida odamlar bemalol o'z ishlarini qilib yurgan paytni ko'rganman. Bishkekda ham xuddi shunday bo'lgan, 2005-yilda ham, 2010-yilda ham mitinglar bo'lsa, demonstratsiyalar bo'lsa, bu narsa faqat o'sha joy-joylarda bo'ladi. Unaqa bir butun bir shaharni egallab olish yoki shaharning butun bir katta qismini egallab olish o'sha
narsa, ya'ni unaqa
shunaqa yo'q.
Chunki qo'rqinchli emas deyapsi. Umuman mana
Qirg'izistonni o'zida bilmadimu,
bu Qirg'izistonda shunaqa odatmi, har qanday muammoni shunaqa namoyish bilan hal qilishga urinish, bu umuman qanaqadir foydasi bormi? Keyin hukumat bilan eshitadimi namoyishdan keyin?
Eshitadi, eshitadi, lekin bir yomon taraf ham bor buni, odamlar bunga ko'nikib qoldi. Ya'ni to'g'rimi, noto'g'rimi, mitinglar orqali, namoyishlar orqali o'z bir qiziqishini ilgari surish yoki o'z foydasiga erishishga harakat qilishyapti. Asosan shu hokimiyatdagilar shunga harakat qilishadi va hattoki shunaqa bir guruhlar tuzilgan, pul uchun mitinglarga chiqishadi yoki pul uchun mitinglar namoyishlar uyushtirib berishadi.
O'zi bir qanaqadir
abon degan bir
abon, ha, shuni ayting.
Abon, abon degan bir termin Qirg'izistonga kirib keldi. O'sha 2005-yildan keyin boshlanib, 2010-yilda juda bu keng tarqaldi. Abon ya'ni otryad bab особого назначения o'rus tilidan, ya'ni shu ayollar guruhi, mitingchi ayollar guruhi. Ular endi nima qiladi? Ular shu ozgina pul bersak, oldindan kelishib olinadi, ozgina briefing o'tkaziladi albatta ularga, kim haqida, nima haqida namoyish qilayotganini va shu siz aytgan joyda siz bergan pulga yarasha mitingni qilib beradi va shu orqali bir
baqirib chaqirib beradi
yoki ommaviy axborot vositasini bir e'tiborni o'ziga jalb qiladi.
Bizda ham, bizda O'zbekistonda ham shunaqa ayollar guruhi bor ekan. Mana hozir mashina bozorida hozir anaqa bo'lyapti-ku, kirib olish kerak kontrakt olish uchun mashinaga. Shu maxsus ayollar urib-urib kontrakt olyapti ekan. Keyin mana dollar sotib olishda ham shunaqa ayollar ishlatiladi. Ya'ni u bir muayyan foydali ishda bu ayollar yollanayotganga o'xshayapti.
O'zbekistonda 2005-yilda shu tiketlarni tarqatib borish uchun
to'lqin qanaqadir antiqa namoyishlar haqida aytib bering mana Qirg'izistonda. Men eshitishimcha, mana bu anu besoqolbozlar namoyishlari ham bo'layotganmish. Ha?
Yo'q, unaqa haligi keng massaviy xarakterga ega namoyishlar unaqa oshiriklarning unaqa namoyishlari yo'q. Joy-joylarda o'zlari ozginadan bo'lib namoyishlar qiladi va ko'pchilik uchun shahardagilar uchun bu qancha bo'ladi? Oddiy holga aylanmadi-ku, lekin buni ko'rgan odam ham uncha hayratda ham qolmaydi. Lekin shunga yarasha shu ozchiliklarga qarshi chiqqanlar ham yonma-yon turib namoyish o'tkazishadi va ayrim hollarda bir-biriga bir agar o'rtaga militsiya yoki boshqa bir huquq tartibot organlari aralashmasa bir-biriga shikoyat yetkazilishi ham mumkin. Lekin to'g'ri, shunaqa ozchiliklarni kichkina-kichkina mechinglar ham bo'ladi.
Bu antiqalari ham kirib kelyapti mintaqamizga. Bu yomon tomoni yo'qqa o'xshayapti. Lekin mana ba'zi namoyishchilarni siyosiy maqsadda ham qo'llash avj olgan ekan. Shu ba'zi tahlilchilar, misol Amerika bazasini yopish talabi bilan chiqayotganlarni Rossiya qo'llab-quvvatlagan deb aytgan va shunga o'xshagan, ya'ni qanaqadir kattaroq geosiyosiy narsaga aylanib ketadigan namoyishlar ham kuzatiladi deyishadi kuzatuvchilar. To'lqin, rahmat sizga. Rahmat. Bu Ozod navigator dasturi, biz dunyoni gapirib O'zbekistonni tushunishga harakat qilyapmiz. Bugungi mavzumiz siz ko'rgan, siz yashayotgan davlatda ommaviy tadbirlar, namoyishlar, festivallar, umuman katta tadbirlar qanday o'tkaziladi deb savol beryapmiz. Agar guvohi bo'lgan bo'lsangiz, shunaqa tadbirlarni bizga aytib bering. Yoqqan bo'lsa ayting, yoqmagan bo'lsa ham ayting. Bu navigator eshitirishi, yana bir marta eslatamiz, dasturni kamerachik Alisher Siddiq va hamkasbim Sadir Nashur e'tiboringizga havola qilmoqda. Biz bilan qoling.
Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi.
Demokratiya orolchasi bo'lmish, Markaziy Osiyoda demokratiya orolchasi bo'lmish Qirg'iziston bilan gaplashdik. Yevropadagi bir demokratiya orolchasi bo'lmish Buyuk Britaniyaga sayohat qilamiz endi. Buyuk Britaniyadan bizning hurmatli ekspertimiz Alisher aka Ilhomov biz bilan aloqada. Alisher aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz Alisher aka?
Yaxshi, rahmat.
Siz bilan menimcha ruscha gaplashganimiz ma'qulroq, tushundingizmi?
Ha, xo'p.
Xo'p, Alisher aka, скажите, пожалуйста, вот как такие общественные мероприятия или протесты проходят в Британии? Вот как их как они организуются и какое как сказать, какое отношение властей и народа вот
Ну, вы знаете, Британия – это как бы классический пример либеральной демократики, да? То есть право на ассамблею, свобода ассоциации – это одно из самых святых как бы прав человека, которое здесь всячески соблюдается. Если правительство пытается каким-то образом ограничить, в общем-то, вот это право, то это будет такой большой шум в прессе, в парламенте, так сказать, тем чиновникам, которые попытаются ограничить, им не сдобровать. Ну, конечно, есть как бы другой принцип, то есть при осуществлении своих прав вы это не можете делать за счет ущемления других прав, то есть это не за счет прав других как бы граждан, населения. То есть этот принцип тоже должен соблюдаться. Поэтому вот так просто, скажем, выйти на улицу без предупреждения полиции и властей, то есть это как бы не принято. То есть вы должны, то есть порядок уведомления. Это не получение разрешения, а уведомление и согласование с полицией. Особенно, когда речь идет о каких-то больших мероприятиях, больших акциях. То есть я наблюдаю часто здесь, вот, проходя по городу, я часто бываю в центре города, около парламента, часто вижу разные роды как бы мероприятия, акции. То есть от маленьких какие-то пикеты, где собираются там, может быть, 10-15 или там, ну, 50-100 человек, для чего не требуется, скажем, ограничивать уличные движения. Есть какие-то пятачки, там маленькие такие площади, где им отводится место, так? Но даже при этом, ну, где-то недалеко стоит какой-то там полицейский, который просто наблюдает за порядком, чтобы там не было какого-то, скажем, нарушения прав там, туристов или там, проходящих, так? Все проводится достаточно цивильно. Или какие-то крупные такие демонстрации, протесты или там в плане выражения каких-то своих мнений, где, скажем, проходит шествие там, по улицам. И в таких случаях, конечно, приходится останавливать уличные движения. То есть, конечно, при этом нарушаются какие-то... Не нарушаются, создаются неудобства гражданам, транспорту. Там, но все-таки организации, которые это все как бы готовят, и они имеют право на это, на то, чтобы вывести своих людей. Допустим, это может быть там, 50 тысяч, 2 тысячи, 10 тысяч. Иногда вот огромные демонстрации до 100 тысяч и больше, да? В таких случаях тоже действует принцип как бы уведомления и согласования. Вы определяете, там, согласуете там, день с органами властей, это с полицией, главным образом, поскольку полиция потом должна обеспечить какое-то сопровождение там. То есть мобилизуется огромное количество полицейских, которые должны вот сопровождать где-то, чтобы не допустить каких-то массовых беспорядков или каких-то там столкновений, какие-то там, ну всякие могут возникнуть неудобства.
Альшерке, вы...
Даже если, понимаете, вот тема этих выступлений никто не подвергает, в общем-то, даже как бы запрету, там могут быть совершенно разные на внутренние политические темы, внутрисоциальные или на внешние политические. Например, сейчас я вижу там турецкие активисты протестуют, скажем, выражают свое мнение относительно событий в Турции там. Или, наоборот, там профсоюзы выводят своих людей в знак протеста против государственной правительственной политики там, по урезанию там, расходов на социальные нужды. И я даже вижу, знаю, что там проводили там Хизб Тахрир, которая здесь не запрещена. Я не знаю, вот сейчас сегодняшняя ситуация, но она, в принципе, не запрещена. И они тоже организовывали свои какие-то уличные шествия и тоже действуют по такому же принципу, согласовывают все это с полицией, намечают маршрут, они должны указать, сколько человек это будет примерно, кто ответственный, и он несет ответственность вот за организацию и определяет какой-то маршрут от такого-то пункта до такого-то. И тогда на этой улице могут приостановить движение, там, соответственно, значит, полиция принимает какие-то меры. Там. Вот, ну, бывает там какие-то массовые мероприятия, иногда вот бывают всякие эксцессы.
Вы скажите, сами вы участвовали на каких-то вот... Каких-то...
Ну, например, я участвовал в одной акции, которая, где вот мы... Это было, скорее всего, не уличное шествие, а это пикет, где мы... То есть можно вручить петицию, то есть собирается какая-то петиция и вручается, например, премьер-министру. Вот это называется «Number 10», то есть его как бы резиденция под номером 10, так? И она вот находится на Даунинг-стрит. Вы, если заранее согласуетесь, можно организовать пакет, а потом у вас там, ну не всех, весь пикет, а, допустим, представители, там человек 5-6 запускают во двор перед самым входом. Кто-то выходит из резиденции премьер-министра и принимает петицию в руку. Не сам, конечно, премьер, а какой-то там сотрудник или там полицейский берет у вас петицию и потом все это передает в премьер-министр.
Да, в таком виде вы участвовали. Mm-hmm. Альшерке, да, вот еще последний такой короткий вопрос. Против узбекских властей, я помню, была акция, и там забросали посольство красной краской, просто измазали его.
Я там не присутствовал. Ну, естественно...
Это нормально?
Я слышал, да. Ну, понимаете, вот при каждой такой акции иногда бывают какие-то эксцессы, да?
Да.
И полиция должна принимать меры. То есть, если вот, ну, например, профсоюзы, когда выводили большие массы людей на демонстрацию против урезания социальных расходов, ну, к этим как демонстрантам примешивалась какая-то группа молодых таких молодчиков там, в капюшонах, их не видно было как бы идентичность. Они проводили какие-то быстрые такие акции, вот разбивали там стекла там, или мазали там, скажем, стекла чем-то там. Ну, вот какие-то совершали акты или насилие, или какие-то создавали беспорядок. Но против этих людей конкретно полиция, конечно, принимает меры, старается их арестовать. и их привлечь к ответственности, там, соответственно, там, с статьям там, административного кодекса там, или уголовного кодекса. Но само право профсоюзов при этом на эту демонстрацию не подвергается никому сомнению.
Там, ясно. То есть,
если акция бывает, вот, то должна присутствовать полиция, чтобы не допустить, чтобы это не переросло в какое-то вот антиобщественное такое.
Все. Альшерике, спасибо большое. У нас время мало. Конечно, с острова демократии, я думаю, мы получили очень-очень подробную, исчерпывающую информацию. Спасибо. Demek tinglovchilarga eslatamiz, bu Ozod navigator eshitirishi dasturimiz davom etadi. Biz bilan bog'lanish uchun Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillaridan bizga qo'ng'iroq qilib chiqishingiz mumkin. Bir ozdan so'ng dasturimizni yana davom ettiramiz.
Ozodlikning Ozod navigatori jahongashta o'zbeklar haqidagi dastur.
Biz bilan Amerikadan endi bu orol emas, bu alohida bir dastlabki demokratik davlat, bu yerda o'zi bu namoyishlarga asos solingan bo'lsa kerak. Toshbulat aka, bir remont ketyapti shekilli-ga sizda. Alo, Toshbulat aka. Mayli, Toshbulat akaning uyida remont, lekin gapirolmadilar bugun. Boshqa tinglovchimiz Irlandiyadan, salomatoy, assalomu alaykum.
Assalomu
alaykum. Yaxshimisiz? Mana
yaxshi, rahmat, bormanglar. Charchamayapsizlarmi?
Sekin-sekin.
Salomatoyman. Mana O'zbekistonda ham ko'rgansiz, ommaviy tadbirlar qanday o'tkazilishi, Irlandiyada qanday endi? Bir farqi bormi?
Xuddi shuni aytish uchun ichim toshib, shoshib sizlarga bog'landim-da. Mana endi bu Irlandiyada o'sha bayram tadbirlari bo'ladi. Bahorda Avlio Patrik kuni, keyin kuzda Halloween. Bu endi bayram tadbirlari. Mana shunaqa bayram tadbirlari tinch holatda o'tadi. Endi men to'g'ri o'zim qatnashmaganman, lekin tomoshabin bo'lib borganman o'shanaqa holatlarda. Lekin mana norozilik namoyishlarida o'zim shaxsan ishtirok etdim. 2012-yilda 10 ming kishilik namoyishda qatnashganman shu Irlandiya fuqarolari, o'sha Irlandiya hukumatini ijtimoiy himoya, bolalar nafaqasini qisqartirishidan norozi bo'lib, norozilik namoyishiga chiqqanda men ham qatnashganman. Mana 2 hafta oldin, shu avgust oyini 2-chi avgust shanba kuni, yana undan oldingi haftasida ham Falastin himoyasiga 5-6 ming kishi qatnashgan namoyishda qatnashdim. O'sha namoyishda qatnashganda endi birinchi e'tibor bergan narsam o'sha militsiya, men bitta garda deyiladi. O'shalarga e'tibor beraman. Qani ular nima harakatlar qiladi? Ular faqat e'tibor bersam, o'sha namoyishchilarning xavfsizligini ta'minlaydi, keyin o'sha yo'llarni chorrahalarida transportlarni to'xtatib turadi, o'sha odamlarga qulaylik yaratish maqsadida.
Yo, endi mana o'zingiz ko'rgansiz, O'zbekiston bilan farqi yerni osmoncha?
Yer bilan osmoncha farqi.
Mana bir namoyishlar o'tkazishda bir ruxsat olinadi hokimiyatdan, bir qiyinchiliklar bormi?
Endi
1 kun, 2 kun kutib
Endi to'g'risini aytsam, lekin o'sha tashkilotchilar bilan gaplashib ko'rmaganman, lekin meni bilishimcha ruxsat olinmaydi, lekin bildirib qo'yiladi. Chunki bildirilishidan maqsad mana o'sha namoyishni tartibli o'tishini ta'minlash uchun baribir o'sha militsiya, gardani yordami kerak bo'ladi. O'shalar masalan soat kunduzi 2 dan 4 gacha bo'ladigan bo'lsa, mana shu soatda mana shahar markazida shuncha kishilik namoyish bo'ladi deb kelishiladi. Unaqa ruxsat so'ralmaydi O'zbekistonda, lekin ruxsat so'ragan paytlarimizda ular javob qaytarmagan paytlari ham bo'lgan.
Rahmat, Salomatxon. Demak, biz bilan Irlandiyadan Salomatxon bo'ldi, o'zbekistonlik. Hozir esa biz yana tinglovchilarga navbat beramizmi yoki
tinglovchilar hozircha jimjit. Mana deylik, yana eslatamiz, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Bir muddat avval Sadir aka o'zingiz mana turli davlatlardagi vatandoshlarimizga qo'ng'iroq qilibsiz,
qo'ng'iroq qilib gaplashganmiz.
Mana Turkiyadagi vaziyat haqida so'rabsiz Abdullohdan. O'zi umuman Turkiyada o'zimga bir hozir oldim. Asosiy namoyish, mana hozir kuni kecha bo'layotgan namoyishlar hammaga ma'lum, bu Erdo'g'on tarafdorlari, ya'ni va Erdo'g'onga qarshi, ya'ni sobiq bosh vazir Erdo'g'onga qarshi bo'lganlar va tarafdor bo'lganlar orasidagi namoyish. Bundan tashqari dunyodagi eng katta mavzu, ya'ni aynan mana shu musulmon dunyosidagi eng katta mavzu bugungi kunda albattaki G'azzo mintaqasida Isroil harbiylari olib borayotgan harbiy operatsiya. Bu eng asosiy, yanaqa asosiy hozir namoyish markazida bo'lib turibdi. Yana Turkiyadagi katta namoyishlarni eslatadigan bo'lsak, men qo'limda Turkiyadagi namoyishlarni raspishatga o'sha o'zimga printerdan chiqaruvdim, bir dunyo narsa chiqib keldi o'zi ham. Mana Turkiyadan Abdulloni eshitdik endi. U namoyishlar qanday o'tkaziladi Turkiyada?
Ruxsat beriladi, uni faqat qonunga muvofiq nima yerga zarar bermasdan, odamlarga zarar bermasdan, nimalarga magazin yo boshqa biror yerni buzmasdan, hech qanday bir axloqsizlik qilmasdan namoyish qilsa bo'ladi. Ya'ni o'zini noroziligini chiqib izhor qilishlik. Agar o'sha norozilik o'rinli bir nima bo'lsa, uni davlat qaytib ko'radi u narsani. O'rinsiz bo'lsa, o'rinsiz ekanini bildiriladi.
Hamda erkini demak bo'lmasa namoyishlarga chiqish.
Namoyishlar erkin, hech qanday nima yo'q.
Namoyishga chiqqan odamlar ta'qib qilinadimi, keyin yo'qmi masalan hukumat tomonidan, politsiya tomonidan?
Ya'ni arzimagan ba'zi bir narsalarda namoyish qilinadigan bo'lsa, unga bir qandaydir salbiy nima ko'rsatishi mumkin. Uni ham bir qattiq bir jazo emas, ya'ni davlatni bekorga nima qilmaylar, mashg'ul qilmaylar. Ya'ni odamlar bu namoyish oddiy bir nimaga aylanib odatga aylanib qolmasin degan mazmunda nima qilishi mumkin, ya'ni bo'lgan bu narsadan arzimagan narsaga qilmanglar bu narsani, masalan boshqa yo'l bilan hal qilish mumkin, o'sha masalan davlat idoralariga arz qilish bilan hal qilinadigan bo'lsa.
Shu ommaviy tadbirlar, shu norozilik namoyishlari bir aytaylik o'sha bir muammoni yechishga yoki bir hukumatning e'tiborini shu narsaga qaratishga nima qilganmi, ta'sir qilganmi?
Ko'pincha mana oxirgi vaqtlarda bo'lgan namoyishlar, bu muxolifat partiyalari tomonidan bo'lgan namoyishlar o'rinsiz namoyish chiqishlar bo'ldi uchun ham ba'zi yerlarni buzib, yoqib, nimalar bu davlat orasida qandaydir bir nima chiqarishga harakatga o'xshadi. Uni ham ochiqlandi, masalan nima maqsadda qilinganligi, kim tomonidan qilinganligi, bu qandaydir fitnaga o'xshagan narsalar bo'ldi. Lekin davlat shuni juda ham yaxshi bir nimada zarar bermagan holda suv bilan haydab boshqa qilib yo gaz bilan imkon qadar zararni kichkina zarar bilan tarqatishga harakat qildi va bu narsalarni ochiqladi. Shunga ham haqiqiy shu namoyishlarni ham qattiq olmadi, ya'ni urib boshqa qilib boshqa mamlakatlarda bo'ladigandek vatandoshlariga nima qilmadi, zarar bermadi, ya'ni qattiq choralar ko'rilmadi.
Bu Turkiyadagi bizning manbamiz Abdullohning gaplari edi. Mana hozir studiyamizga Moskvadagi muxbirimiz Umidbek kirib keldi. Umidbek hozir Moskvadan kelgan yo'q, lekin shu yerda. Lekin Moskvada mana ommaviy tadbirlar qanday o'tkaziladi? Masalan, muxolifatniki yoki namoyishlar yoki ommaviy tadbirlarga ruxsat olish qanchalik osonmi, qiyin?
Tobora O'zbekistondan farq qilmaydigan bo'lib qolgan.
Ilgari mana 2, 3, 4 yil oldin muxolifat bilan Rossiya hukumati tarafdorlari o'rtasidagi mitinglarda uncha farq bo'lmasdi. Oxirgi 2 yilda uzoqdan ko'rib bo'layotgan miting, uzoqdan qarab turib aniq aytib berish mumkin, bu muxolifatnikimi yoki
Kreml.
Ha, ya'ni belgilar bor. Qanaqa belgilar?
Bayroqlar.
Birinchi belgilari Rossiya Kreml farastlari yoki o'sha hukumat tarafdorlari juda ko'plab chiroyli bayroqlar va chiroyli printerlarda chiqilgan bir xil plakatlarni ko'tarib chiqadi. Ya'ni qayerdadir offset shaklida o'sha chop qilingan chiroyli plakatlar va bayroqlar. Oppozitsiya tarafdorlari o'zlari uylarida yasagan kartonlarga chizgan bir qog'ozlar bilan va nima kontingent ham farq qiladi. Kontingent farq shundaki, asosan agar o'shanaqa Kreml farast yoshlar harakatlari ishtirok etsa, Kreml tarafida aytaylik asosan yoshlar, studentlar, talabalar yoki kommunal xo'jalik ishchilari, byudjet ishchilari olib chiqiladi. Bu yerda asosan ziyolilar, mana intelligentsiya tarafdorlari, mana bu oppozitsiya tarafda. Shuna
politsiyaning munosabati ham ikki xil bo'lsa kerak bunday holatda.
Politsiyaning munosabati albatta ikki xil bo'ladi, chunki politsiyaga eng avvalo tepadan qandaydir buyruq beriladi. Mana oxirgi yillarda hatto Ukrainaga qarshi mana qayerda ko'rgansiz, urushga qarshi biz deb chiqayotgan odamlarni politsiya qamab sovet davrida aytaylik, bu aqlga sig'mas bir narsa edi. Hozirgi kunda men urushga qarshiman deb chiqishi o'zi bir jinoyatga aylanib qoldi. Buning uchun siz ma'muriy javobgarlikka tortilishingiz mumkin. Ya'ni mana shunaqangi belgilar asosida juda jiddiy farqlab olish mumkin, qiyin emas.
Umuman olganda mana aytaylik, shu namoyishga siz chiqdingiz, ularga qo'shildingiz. Mana politsiya sizni ushladi, olib ketdi. Jazochi, jazo nima bo'ladi?
Jazo odatda ma'muriy bo'ladi. O'sha oxirgi yillari agar ilgari xato qilmasam 500 rubl, 100 rubl, 500 rubl, juda nari borsa 2000 rubl jarima qo'yardi. Hozirgi kunda bu jarimalar miqdor ham keskin oshib ketgan. Aytaylik, 2000, 5000 rubldan hozir siz 500 ming rublgacha va yarim yilgacha qamoq jazosiga agar siz mahkum etilishingiz mumkin, agarda siz ruxsatsiz ommaviy tadbirda ishtirok etsangiz yoki
hozir adashmasam, mana bu Udaltsov o'tiribdi, to'g'rimi? O'sha 4.5 yil qamoq jazosi. Udaltsovga 4.5 yillik qamoq jazosi tayinlandi yaqinda.
Udaltsovga 4.5 yillik qamoq jazosi tayinlandi, shu o'tiribdimi deb so'rayaptilar.
Tarjimon buni sodirlashdi.
Naushnik olgan.
Udaltsov, mana aytishim kerakki, bir narsani mana aytib o'tib ketay, kecha juda muhim bir voqea bo'ldi Rossiyada. Rossiya memorial tashkiloti har yili bir marotaba nimada qolayotgan siyosiy
qamoqda,
siyosiy qamoqda qolayotgan shaxslarning ro'yxatini beradi. Ana shu ro'yxat qatorida o'sha Navalniy, Udaltsovlar ham bor. Aytib o'tishim kerakki, hatto mana Navalniy hozir ko'chada yurgan bo'lsa, bir nima qilgan bo'lsa, lekin u birdaniga 5 ta jinoyat ishida ishtirok etyapti. Unga qarshi birdaniga xato qilmasam agar 5 ta jinoiy ishda. Xuddi shunday Udaltsov ham hozir uy qamoqda. Unga qarshi jinoiy ish tergov hali yakunlanmagan va bilishimcha u
xullas bularni hammasi anu Putin 2012-yildagi namoyishlardan qo'rqib ketdi-da, dekabrdami, 2012-yildagi
bolotnaya
voqealar bo'ldi-da, endi odam yuz minglab deylik million deb aytishgan bo'lsa ham,
men
o'sha odam chiqqan
o'sha may voqealarda ayni o'sha nimada ishtirok etgan o'sha yerda edim. Hozirgi kunda mana ulardan 6 kishi jinoiy javobgar, 7 yilgacha xato qilmasam qamoqda o'tiribdi ular. Qanchasi nima sudga tortilib ma'muriy jazo bilan qo'yib yubordilar, lekin ular ham sudlangan bo'lib chiqdi. Men o'sha yerda ko'rganmanki, u yerda odamlar tinch niyat bilan chiqqan edi. Umuman hech qanaqangi politsiya bilan janjallashmagan.
Siz menga mana bu narsani ayting. Men eshitishimcha bizni mehnat muhojirlari ham ishtirok etayotganmish mashinada ishtirok. Eshitganmisizmi?
Eshitgan emasman, ko'rganman. Har bir boya aytdim-ku, farqlash juda oson. Mitinglarni birini ikkinchisidan juda farqlash oson. Ana shu kontingent Putinchilar tarafdorida albatta bizning mehnat muhojirlarimiz ham ishtirok etadi. O'sha tojik o'zbek bolalar, farroshlar asosan. Nima qilyapsizlar yigitlar bu yerda desa, bugun bizga dam berishdi. Bizni mana borib Qizil maydonga borib ash bayroq ko'tarib bir pas aylanib kelasam bugun ish bo'lmaydi dedi. Bizga farqi yo'q. Ha nima uchun kelding? Bilasanmi? Training meetingda ishtirok etyapsan desam, farqi nimaga bayramku dedi.
Yo, baribir qaraqadir treningda, to'g'rimi? Trening. Bir kun unga nima deydi? Putinga pul berib qilinadi ba'zi treninglar, ba'zilar.
Nima dedi? Hali xizmat ketyapti ular oyligini olyapti.
Soldat speed
sizlaydi.
Mayli, Rossiya tobora murakkablashib ketyapti har tomondan. Har qalay, yaqinda eshitishimcha mana shunaqa namoyish o'tkazish bo'yicha talablar kuchaytirilyapti, qat'iylashtirilyapti. Namoyishga chiqqanlar uzoq muddatli qamoq jazolariga mahkum etilyapti. Biz bilan hozir Shvetsiyadan aloqaga chiqyaptilar. Muhammad Solih Obutov, o'zlari ham Shvetsiyada bir nechta namoyish uyushtirganlar. Muhammad Solih aka, aytib bering, qiyin emasmi shunaqa namoyish uyushtirish? Muhammad Solih aka,
marhamat. Assalomu alaykum. Mana shu aytmoqchi bo'lganim, men hayotimda namoyishga mana shu Shvetsiyada faqat qatnashganman. O'zbekistonda bironta namoyishda qatnashmaganman, bironta namoyishni ko'rmaganman ham. Mana shu yerda
siz o'zingiz imom bo'lganingizdan keyin keluvchilar ham bir namoyishga kelganda keladi-da, endi ommaviy tadbir endi. Ha?
Endi bilmadim. Bu yerda men o'sha tartib qoidalarini bilganim shu bo'ldiki, agar bir kishi yakka tartibda u yo bu narsadan norozi bo'lib yo boshqa bo'lib qandaydir bir namoyish o'tkazmoqchi bo'lsa, buni uchun hech narsa so'ramaydi hech kimdan. Shunday borib bemalol o'sha plakatini nimasini ko'tarib borib qaydada o'tirishi mumkin. O'tirishi, turishi, ya'ni lekin agar ommaviy namoyish bo'lsa, u holda politsiyaga ariza beriladi. Maxsus blank bor, o'sha to'ldiriladi. U yerda savollar bor, qancha odam, qayerda, soati, boshqa hamma narsani yozilib 200 kronami to'lanadi mana shvet pulidan. Va politsiya bir hafta ichida nima beradi? O'sha emailga javob jo'natadi. Bo'ldi, mana shu joyga ana kelaverasizlar deb. Keyin xuddi shu joyda namoyishchilar borishdan oldin politsiyani mashinalari, odamlari borib turadi. Uzoq-uzoqda turib, o'sha maydonni atrofida turishadi ular. Shu haligi nima aytganday, mana salomat opa aytganday, faqat tinchlikni saqlash uchun va shu kuzatib yuradi atrofingizda, shu xavfsizlik uchun. O'sha turgan maydonda bemalol odamlar o'zlari erkin nima xohlasa gapirib, nima qanaqa plakat ko'tarsa ko'tarib, o'zini dardini aytishi mumkin va keyin istagan o'sha tashkilotga, tegishli tashkilotlarga, ministerliklarga o'zini arizasini topshirishi mumkin. Mana shu namoyish qatnashchilari nomidan va bu yerda hech qanaqa muammo yo'q.
Endi qarang-da, mana siz ishonasiz-a o'sha xavfsizligingizni ta'minlash uchun o'sha turganiga-da endi. Lekin qanaqa talablar, mana sizlar to'g'risini aytish kerak, deylik agar O'zbekistonda namoyish bo'ladigan bo'lsa, juda qo'rqib ketishardi. Ko'pchilik dindor, to'g'rimi? O'sha oq ko'ylaklarda, soqollari bilan turishdi. U bunga qanday munosabat atrof o'tib ketayotganlar?
Bilasmi, muammo nimada? Bu yerda ham faqat soqollilar, faqat shunaqa haligilar chiqadi. Hech kim hech qo'rqmaydi ham, hech kim ular bilan ishi ham yo'q. O'zbekiston hukumatining qo'rqishi, jazavaga tushishi, o'sha rejim tabiati, mustabid rejimlar har qanaqa namoyishdan hammasini o'sha kirtishlab soqolini galstuk kiydirib chiqsangiz ham, galstuk taqib, albatta qo'rqadi. Chunki o'zi mana shunaqa o'g'ri, poraxo'r rejimlar, mustabid rejimlar o'z xalqidan qo'rqadi doim. Lekin qaysiki bir rejim, qaysi bir hukumat o'zi halol bo'lsa, adolatli bo'lsa, xalqi undan rozi bo'lsa, u nimasidan qo'rqish kerak? Odamlar chiqadi, gapiradi muammosini. Maxsus o'sha mas'ul amaldorlar xalqning dardini eshitadi, bir chora ko'radi. Bu narsa oddiy narsa bu yerlarda. Faqat mustabid rejimlarda muammo. Kim namoyishga chiqsa, hukumat qo'rqadi, yana darrov u yerda dindonlarni, ulamolarni ishga soladi, yana har xil fatvolar chiqariladi, odamlarni mana shu siyosiy faollikdan to'sishga harakat qilinadi, o'zini haqqini talab qilishdan qaytaradi odamlarni. Chunki rejim o'zidan qo'rqadi.
Sizdan bunaqa narsalar eshitish juda ham ajoyib. Mana sizni gapingizni agar tarjima qiladigan bo'lsam, o'zini musulmon deb aytadigan, demak, bizning yurtlarda sal vaziyat boshqacharoq. qing'irishlari ko'proq o'xshaydi va umuman dinga ishonmaydigan, balki mana Shvetsariya, Shvetsiya diyorlarida halol deyapsiz, hukumatni halol, ya'ni halollik
mana
boshqa tomondan.
Yana bir musulmon davlatiga bo'lmasa tashrif buyuraylik, mana Osiyo.
Rahmat Muhammad Solih aka sizga.
Osiyoning Malayziyaga boraylik qani?
Malayziya
qanday ekan?
Endi bu yerda misol namoyishlar deganda, misol aytaylik mana Falastinga aytaylik, misol keltirsam, namoyish qilmoqchi bo'lsa masjiddan turib namoz jumadan chiqadida, o'sha bayroqlarni ko'tarib, Falastinni bayrog'ini ko'taradi, o'sha peshonalarga yozib oladi kalimalarni yozib, xullas o'sha misol anaqaga masjiddan chiqib namoz jumadan o'zini misol aytaylik Amerika elchixonasiga boradimi, xohlasa bir xohlagan joyga borib o'zini qarshiligini to'g'ridan to'g'ri namoyon qilib gapiraveradi. Shu hech qanaqa bu yerda anaqa otgin yo qamagin yo qo'liga kishanlari taqib olib ketish unaqa narsa yo'q. Bu yerda bir nima deydi, o'zi zamonaviy tilda aytganda demokratiya, oshkoralik deydida shunaqa.
Demak, hech qayerdan bir ruxsat olish kerak emas yoki bir joyga ariza yozish kerak emas, biz shunaqa namoyish o'tkazamiz degani.
Unaqani man hech, man shu paytgacha Malayziyada yashab o'limdan xabarim bor, undan xabarim yo'q lekin. Lekin namoyish qilish deganda, endi namoyish deganda misolki davlatga qarshi chiqsa bunaqalarni, lekin harom deb fatvo berdilar, lekin davlatga qarshi, haligi unaqasiga qarshi qo'zg'alonlar qilib har xil shunaqa.
Endi namoyishlarga qarshi bir kuch ishlatiladimi, bir boshqa mamlakatlarda bo'ladiku, masalan ko'zdan yoshi oquvchi gaz, dubinka masalan.
Endi to'g'ri, oldin bir yilcha oldinmi, ikki yilcha oldin bir o'sha anaqalar chiquvdi o'sha davlatga qarshi, o'shanda aytganingizdek o'shanaqa narsalar ishlatildi, lekin ularni ham olib borib ja bunaqa ushladi, otdi, bunaqa darajadaligi nima deydi, Xitoyga o'sha parlatib otib tashlamaydida, qamaga misol olib boradida qo'yiboradi ular, ya'ni bir soat ushlaydi, yarim soat ushlab qo'yiboradi, shu unaqa juda bunaqa xavfli emasda.
Yaxshi, sizlar demokrat davlatda yashayapsizlar ekanda bo'lmasa.
Alhamdulillah, Allohga shukur qilaman, lekin mana biza mana soqolda yuramanda, misol soqolda yuraman, kimsan demaydi, bitta soqchi, bitta politsiya to'xtatadi, nega soqolda yursan, nega sallada yursan yoki aylaydik, bitta misol keltiraman, mana bitta juda chiroyli tomoni beryapti, mana politsiya xonada katta namozxona masjidi bor, hovlisini ichida katta politsiya xonasi, tasavvur qilmiz o'zbekistonni militsiya xonani hovlisida katta namoz juma o'qiydigan minorasi bilan azonni chaqiryapti baqirib, yana falastinlarni duo qiladi, amin deb turadi, misol podsholari, sultonlari bilan bemalol qo'l berib ko'rishaveraman men namoz jumada, oddiy kamtar yerda o'tirib ovqatlanib o'tiraveradi ular, xalq bilan birga ular.
Bu Malayziyada yashayotgan o'zbekistonlik Faxriddin Roziyning aytganlari edi. Demak, Malayziyada ham mana ommaviy tadbirlar o'tkazish ancha erkin ekan.
Sadriddin aka, shu o'rinda tinglovchilarimizga eslatib o'taylik, Alisher o'rnini Mehribon egalladi. Demak, hozir Alisherni shoshilinch majlisga chaqirib qolishdi va o'rnida demak manman. Sadriddin aka, biz bilan aristokrat aloqada. Alo.
Qayerdan ekan kishi?
Hozir so'raymiz. Alo.
Alo, assalomu
alaykum. Qayerdansiz?
Men hozir Janubiy Koreyadaman.
Ay, yashang.
Juda yaxshi. Janubiy Koreyada bo'lsangiz, mana ommaviy tadbirlarni biz bugun gaplashyapmiz. Janubiy Koreyada ommaviy tadbirlar qanday o'tkaziladi? Masalan, yig'ilishlar, aytaylik, yoki bir
namoyishlar,
norozilik namoyishlari bo'ladimi?
Namoyishlar bu yerda juda yaxshi o'tkaziladi va ko'rganim, men asosan shu tub aholi o'zlari juda haligi berilib, man даже peshonalarga hali qizil lentichka taqib olishadi. Buni o'zi maxsus o'sha uyushtiradigan tashkilotlari bor, menimcha. Bir ikki marta ko'chada даже mana bu nima inestralar, masalan biz agar biron problema bo'ladigan bo'lsa, ko'chaga chiqsak, masalan hech kim bizni to'smaydi. Naborot o'sha boya aytilganidek, o'sha politsiya xodimlari bunaqa, men internetdan kuzataman, Rossiyadagi yoki boshqa davlatlarga qo'shimcha kuchlar, hali kaska maska unaqa narsa, shu man 4 yildan oshdi, 5 yil yaqinlash, unaqa narsa ko'rganim yo'qdi. Ko'rgan bo'lsam o'sha furashkali, akkuratni kiygan, qo'liga haligi yo'l harakatini nima tartibga solding tayoqchasi
siz ham juda baxtiyor o'lkada yashayapsiz ekanda bo'lmasa
yo'q o'zlari ham qatnashganmikanlar shunaqa nimalarda namoyishlarda
adashmasam man qayerda man ancha yillar oldin bir bo'ladi shunaqa man prezident almashishdan oldin eski prezidentni bir o'zini nima qilib ko'rsatmoqchi bo'lib haligi buni hamma bu yoqda nolegal nimalar ko'pda man 15 ta davlatdan ishchi olsa shu 15 ta davlat ishchilari qolib ketganlar ko'pda man 10 yil 20 yil bo'lib qolib ketgan ishlab qolib ketganlar ko'pda o'shalarni yoppasiga xuddi rossiyanikiday qilib etap qilib yubormoqchi bo'ldi o'shanda man shu уже hech qanaqa hujjati yo'q man agar qonunan agar rossiyanikida solishtiradigan bo'lsak o'shani masalan xuddi anavi avtobuslarga tiqib aeroportdan jo'natvorsa bo'lardida o'shalarni действительно o'sha qo'liga hech qanaqa hujjati yo'qlar haligi qo'llariga varaq ko'tarib plakatlar ko'tarib mitinglar qilib haligi nima qilishdi peshonasiga yozib chiqmaymiz bo'lsa ham o'sha nimalarni plakatlarni yozib chiqqandan keyin bular faqat rasmga tushiradi rasmga ham qanday man gazeta o'sha ommaviy axborot
vositalari jurnalistlar
jurnalistlar haligi politsiyachilar uzoqda endi o'shalardan juda uzoq nima deydi bir
endi ular tartibni saqlash
kilometr ha shu ular atrofda ularda hech qanaqa kuch ishlatadigan nima yo'qda
rahmat rahmat sizga bo'lmasa demak davom etadi eshittirishimiz ozod navigatordasiz
ozodlikning ozod navigatori jahongashta o'zbeklar haqidagi dastur
hurmat tinglovchi mana endi koreyadan avstraliyaga tushib boraylik avstraliyadagi baxtiyor avstraliyadagi ommaviy tadbirlar qanday o'tkazilishi haqida shularni gapirib berdi
bayram yoki biron bir diniy shunga o'xshash biron bir narsa o'tkazmoqchi bo'lsa albatta ruxsat so'raladi
qayerdan
bunga joy ajratiladi xohlagan joy xohlagan joyingizda xoh shaharda bo'lsin xoh tashqarida bo'lsin xoh biron bir binoni ichida bo'lsin
kimdan ruxsat olish kerak
yaqinda davlat tomonidan ruxsat olish kerakki yer maydonini o'sha kunga avvaldan ijaraga olish ya'ni buni sotilmaydi yo bo'lmasa bir haq berilmaydi lekin davlatni shu ogohlantirib qo'yiladi shu bizga bir muassasa yo bo'lmasam biron bir maydon ajratib bering bizga shu narsa kerak shu bir tadbir o'tkazamiz deydi shunga ajratib beriladi
endi shunga shuni shu ruxsatni olish osonmi yoki qiyinmi qanchada olish
bu ruxsatga hech qanaqa qarshilik yo'q faqat shu tadbir o'tkaziladigan joyda atrofidagi biron bir joyga ya'ni endi bilasiz biz tadbirlar odam ko'p bo'ladi ba'zi joylarga ko'p odamlar xohlamaydi haligi qo'ni qo'shnilari yo atrofdagi biron bir korxonalar lekin 90% ruxsat beriladi unaqa qarshiligi yo'q hayit bayramlari bor hayit bayramlarini shaharni ichida o'tkazdik masalan ochiq joyda maydonda o'tkazdik namozni ham shu katta maydonda shaharni atrofida o'qidik agar biron bir qarshilik yo bo'lmasam bir namoyish o'tkazmoqchi bo'lsangiz davlatni bir ikki kun oldin ogohlantirib qo'yasiz biz chiqamiz namoyish o'tkazamiz deb va chiqib namoyishingizni o'tkazsangiz bo'ladi
endi shu siyosiy namoyishlarga siyosiy ommaviy tadbirlarga ruxsat olish osonmi ularga ham yo qiyinmi
ruxsat olish qiyin degan so'z bunda ishlatilmasa kerak chunki 90% namoyishlarga ruxsat beriladi
politsiyani munosabati qanday bo'ladi namoyishchilarga
politsiya u yerda haligi to's to'polon bo'lib ketmasligi uchun nazorat toptiradi lekin
ozodlik to'lqinlaridasiz demak ozod navigatorni tinglayapsiz umid
endi mana bir gapim bordi o'sha boya ana shu gapirgan yigitlarimizdan bittasi esladi juda vahimali unaqangi soldatlarga o'xshamaydi dedi aynan rossiyadagi hozir o'sha amonchilar boru yaltiroq kaskalarni kiyib jiletlarni kiyib juda vahima bilan har birini qo'lida dubinka gaz ballonlari bor shularni hozir xalq orasida boshqacha nomi ham bor ularni kosmonavt deb atashadi ana shunaqangi kosmonavtlarsiz hozir rossiyada masalan hech qaysi bir tadbir o'tkazilmaydi bu ham bir avtoritar rejimning avtoritar shakliga ko'chayotgani bir belgisi bo'lsa kerak. Ilgari Rossiyada bunchalik ko'p politsiya xodimlari jalb etilmas edi mitinglar.
Kuni kecha hali Toshkentdagi yong'inda biz ko'rdik soldatlarning nimasini, formasini,
ular
Chinni bozordagi ular ham qolishmaydi.
Sizlar bechoralar juda rahmim keldi.
Demak, hurmatli tinglovchi, siz Ozod Navigator dasturining navbatdagi sonini tingladingiz. Siz yashaydigan davlatda ommaviy tadbirlar qanday o'tkaziladi degan savolga joylardagi tinglovchilarimiz yordamida javob izladik. Agar sizdan bir fikrlar bo'lsa, marhamat bizga yozing. Demak, bugungi eshitirishni Sadriddin Ashur, Alisher Siddiq, Mehribon, Umidbek va tinglovchilarimiz yordamida olib bordik. Xayr, salomat bo'linglar. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha, xayr.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib, O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.